på tide å starte opp. Så det her faktisk siste fellestimen I fysikkdelen av det emnet her. Og vi vi I gang med et, hva skal vi kalle det, en taktskifte. Fordi at kjemien begynner denne uka her, for dere som har varianten, eller varianter med kjemi av, det, av dette her emnet. Det vil si dere som tar IFY KJG 1000 og IFY KJG 1001. Det altså alle studieprogram utenom data. Så, og dere skal ha kjemi, og kjemien begynner nå denne uka her på fredag. Og der det nå aktivisert en lenke som heter Kjemi Gjøvik I venstre menyen av Blackboard-rommet, og der ligger det all informasjon dere trenger om kjemi. Og det Alexander Skar som har ansvar for kjemidelen, så alt som har med kjemi å gjøre, det må du spørre Alexander om. Vi, sånn I praksis, undervisningsmessig, så kjøres det som to separate deler av pensum. Så jeg har ingenting med kjemien å gjøre som sånn. Så det Alexander som har det. Dere som har data, eller som går data, dere har ikke da kjemi I det hele tatt. Så for dere så vil tempo begynne å gå ganske betraktelig ned. Fordi at dere får da bare en dobbeltime I uka fremover, mens dere andre fortsetter med to. Men uansett så blir det en forskjell nå, for nå har vi kjørt ganske intensivt med fysikk. Og vi faktisk, når vi får snakke om en foil til, som det aller siste deltema på rotasjon som vi ikke jobbet med forrige uke. Det skal vi bruke litt, noen minutter på etterpå, men ikke fryktelig lang tid. For når vi gjennom akkurat det med arbeid og effekt, så vi helt ferdige med fellesdelen I mekanikk. Og det over halvparten av pensum I fysikk. Så 55-60% av fysikkdelen den fellesdelen som vi nå har vært igjennom. Så som jeg annonserte I forkant, så det ganske mye og intensivt med fellesdelen I fysikk første 5-6 ukene. Og så går jo progresjonen over til å bli mer, jeg skal ikke si human. Jeg håper ikke at den har opplevdes inhuman, men det, I og med at vi nå får kjemien parallelt, så går det jo saktere. Det vel litt mer, litt mer langdrøy progresjon I den delen av pensum som gjenstår. For undervisningen går jo frem til så å si 1. mai, så det ganske lang tid igjen av semesteret. Sånn det. Timeplanen skal være oppdatert, så hvis dere går på timeplanen på nett, så skal det være oppdatert. Det at dere nå skal begynne med fredager I stedet for tirsdag og onsdag. Så har nok satt noen grå hår I huet på timeplanleggeren, for det har vært litt komplisert for den å få det til, men jeg håper det I orden nå. Det har vært litt frem og tilbake der, men nå skal det være I orden, så det skal være oppdatert. Ellers så ligger jo fremdriftsplanen og alt med undervisningsdagen ligger jo I Blackboard, så det bare alt ligger der, og det ikke noen endringer sånn sett. Så det bare å kikke der også. Så det skal være mulig å finne frem til undervisningen hvis en har behov for det. Ja, var det noe mer jeg skulle si om det? Jeg tror ikke, men det var en liten ting til. Bare minne om å melde seg opp til lab. Det mange som har meldt seg opp, men de av dere som ikke har det, så det altså lab. 20., 23. og 27. februar så det satt av tider til lab. Og det egen påmelding I Blackboard I grupper på maks 4 I utgangspunktet. Så det bare å, det første mann til mølla. Og gå gjerne sammen dere som ønsker å gjøre lab i samme gruppe så det bare å melde seg opp I samme gruppa for den som ønsker det og det har helt sikkert mange av dere gjort allerede men altså mandag 20. Første økta og det det altså I uke 8 og 9 Ja, jo, nå en ting, det var det jeg tenkte skulle si rent praktisk. Så dere blir altså, fra neste uke så blir dere splittet I fysikkdelen. Så dere som har elektromagnetismevarianten, det vil si elektro og fornybar energi og data, dere kommer til å fortsette å ha de timene her på tirsdager, mens dere som går bygg, maskin, geomatikk skal ha timene på onsdag. Igjen skal det skal framgå av timeplanen deres. Men fysikken blir da forhåpentligvis tirsdag for elmag og onsdag for fluidbølge, og så blir det felles kjemi på fredager for de som skal det. Fra med neste uke. Da får vi begynne med et siste tema. Arbeid og effekt. Etter det så har jeg lagt opp til for dere som har kikket gjennom materialet som ligger ute siden litt før helgen. Så er det en litt større og sammensatt eldre eksamensoppgave som vi skal kikke på, og som inkluderer ganske så mye av det som har vært fellesdelen av mekanikk. Så den oppgaven alene summerer opp det aller meste. Ikke det med bevegelsesmengde, men det nesten det eneste jeg kan tenke meg som den ikke noe. Så derfor så håper jeg at jeg forsvarer det jeg har kalt for en oppsummering av fellesdelen av mekanikk. Så eneste nye teorien I dag altså den lille foilen her som går på arbeid og effekt. Så la oss nå bli ferdig med det før vi begynner å se på oppgaven. Så arbeid, det det flere uker siden vi snakker om nå. Det definerte vi som å være en egenskap av det at det virker en kraft på et legeme, mens legeme forflytter seg I en strekning. Så arbeid har med det at det virker en kraft på et legeme mens det flytter seg. Så en integrert effekt av arbeid over strekning I bunn og grunn. Sorry, integrert effekt av kraft over strekning det som har med arbeid å gjøre. I rotasjon så finnes det en tilsvarende definisjon, og det kanskje ikke så overraskende at du får I prinsippet samme type definisjon, det bare at du må bytte ut de her translatoriske størrelsene, som bare rene krefter, med kraftmoment, og så det ikke forflytning over en x-posisjon, over en x-akse, men det forflytning over en vinkel. Så når det noe som, når det noe som roterer, så vil det bli gjort et arbeid hvis det et kraftmoment som virker på et legeme, mens det roterer gjennom en vinkel. For n-te gang, begynner sikkert å bli leide, men posisjon I, når det rotasjon, det måles I vinkel, og ikke I x eller y eller z. Så hvis du har et kraftmoment som virker på et legeme, mens det roterer, altså beveger seg en vinkel, så gjøres et arbeid. Og på samme måte som arbeid definert som integrale av kraft over strekning, så for rotasjon, et legeme som I ren rotasjon, så arbeid definert som generelt integrale av et kraftmoment som virker over en vinkel, over en vinkelstrekning. Der vi har en startvinkel theta 1 på det integrale, og en sluttvinkel theta 2. Det der gjelder helt generelt, også hvis kraftmomentet ikke konstant. Men hvis du har et konstant kraftmoment, så blir det her litt enklere, for da kan du trekke kraftmomentet utenfor integralet, og så får du rett og slett bare at arbeid kraftmoment ganger en vinkelforflytning. På samme måte som hvis du har konstant kraft, så arbeid lik kraft ganger strekning. Da kan du altså ta kraften ut av integralet, og så får du kraft ganger vei. Mens for rotasjon så det altså kraftmoment ganger vinkelvei, om du vil, ganger vinkelforflytning. Tau ganger delta theta. Det går an å vise at det finnes en variant av det som vi kalte for arbeid-energiteoremet. Den finnes også for rotasjon. Arbeid-energiteoremet for vanlig translasjon sa at det totale arbeidet som gjøres på et legeme, det lik endring av kinetisk energi. Og I for vanlig translasjon så endring av kinetisk energi en halv m ganger en sluttfart I annen, minus en halv m ganger en startfart I annen. Det jo halv mv I annen som uttrykket for kinetisk energi for translasjon. For rotasjon så vet vi at det en halv I omega I annen, og en kan vise da at det rett og slett endring av rotasjonskinetisk energi, som det, kan vi si, som det, da lik det arbeidet som gjøres. Så arbeidet, det at et kraftmoment virker, mens et legeme roterer en viss vinkel, det fører til en endring av rotasjonskinetisk energi. Og arbeidet som gjøres eksakt lik endringen av rotasjonskinetisk energi når du har et legeme I ren rotasjon. Og det som rotasjonsekvivalenten av det her. Og så kan du definere effekt på akkurat samme måten som vi gjorde for translasjon. For effekt helt generelt definert som arbeid per tidsenhet. Altså når du gjøres et arbeid over en tid, så det hvor raskt, eller hvor, ja, hvor raten, eller hvor raskt du gjør et arbeid. Det arbeid deler på tid, eller generelt derivert av arbeid med hensyn på tida. Og hvis du gjør det, og putter den der derivasjonen inn I det uttrykket på forrige sida for rotasjon, så får den derivert av en vinkel med hensyn på tida t, og det gir en vinkelhastighet. Så den momentane effekten I rotasjon rett og slett momentet som virker, ved et bestemt tidspunkt T, ganger vinkelhastigheten ved det tidspunktet. Så moment, kraftmoment, ganger vinkelhastighet, gir deg effekten som det momentet utover. Og så I en parentes der, så står det da tilsvarende uttrykket fra translasjon. Kraft ganger fart. Så vi ser at du får det samme her igjen, ved å bytte ut kraft med kraftmoment, og vanlig fart eller hastighet med vinkelhastighet. Samme type uttrykk. Et kjapt eksempel som jeg bare skal skrive opp, eller som vi skal regne gjennom. Bilmotor yter en effekt, eller har en effekt, yter en effekt på 100 kW. Når det skal vi si, når det som momentet virker på inn I bilen, det typisk ting som roterer inn I en bil, drivverk I en bil, typisk noe som roterer, og fører til at hjulet roterer. Og her det oppgitt at det 100 kW når drivverket på bilen har en hastighet, rotasjonshastighet på 3600 omdreninger per minutt. Og da det spurt hvilket kraftmoment svarer dette til. Og det en rett fram anvendelse av den det uttrykket som vi står øverst på siden, nemlig at effekt moment ganger vinkelhastighet. Her effekten oppgitt, og ikke direkte vinkelhastigheten, men noe vi kan bruke til å regne ut vinkelhastigheten, og dermed så kan vi se på det her som en ligning for det ukjente momentet, og regne ut det. Så spørsmålet da, hva vinkelhastigheten som tilsvarer 3600 omdreninger per minutt. Ja, kan vi ganske kjapt regne ut. 3600 omdr per min. Litt for korta. I og med at det 60 sekunder på ett minutt, så må jo dette bli 3600 dele på 60 omdreninger per sekund. Og hvis jeg skal finne ut hvor mange radianer det per sekund, for det det som vinkelhastigheten, så må jeg ta den størrelsen her og gange med 2pi. For en omdreining 2pi radianer. Og 3600 delt på 60 60. Så det må også bli 2pi ganger 60 radianer per sekund. Og det der omtrent lik, hvis du ganger ut, 377 radianer per sekund. Så det en relativt rett fra måte å regne seg om fra omdreninger per minutt til radianer per sekund. Og da kan vi egentlig sette inn, fordi at effekt moment ganger vinkelhastighet. Det betyr også at momentet vi snakker om effekten delt på vinkelhastigheten. Det da den oppgitte størrelsen 100 kW, eller 100 ganger 10 oppi de tredje watt. 1 kW altså 1000 watt, så det blir 100 000 watt. Deler på 377 radianer per sekund. Sånn. Og det her, hvis du renner ut der, så får du cirka lik 265. Og kraftmoment har altså benevning newtonmeter, som vi vet. 265 skal det stå her. Newtonmeter. Det var det siste dryppet av ny teori for rotasjonsmekanikk. Da skal vi gå gjennom og se på en oppgave som bare kalt for sylinder, kloss og trinse. Det her altså en sammensatt og jeg vil si ganske kompleks oppgave. Det en tidligere eksamensoppgave, ikke i det emne som dere går, men i et tidligere emne som vi gikk her på Gjøvik alene for en del år siden. Det emnet, kan vi si pensum i det emnet var, altså pensum av mekanikkdelen var mer eller mindre den samme som det dere har. Men vi brukte nok litt mer tid på litt færre emner, så vi gikk på en måte litt sånn djupere ned i rotasjonsmekanikken, og særlig det som går på sammensatte oppgaver. Så den oppgaven her i hvert fall sånn som jeg vurderer det, kanskje litt i overkant av kompleksitet med tanke på hva som det naturlig å gi til eksamen i kurset deres. Det ikke noe dere kan finne løst det. Altså det er ikke noe dere kan alt dere trenger i prinsippet for å løse oppgaven, så det er ikke noe problem, og det en egentlig veldig ålreit å jobbe med for å lære seg stoffet godt. Men jeg bare sier at det som eksamensoppgave så er det kanskje litt vel mange temaer samtidig. Sånn som jeg vurderer det nå. Men her er det i hvert fall mye snadder å ta tak i. Og dette her det er nå det begynner å bli ordentlig morsomt, for nå kan vi virkelig begynne å løse oppgaver som det litt ordentlig svung over. Og vi kan ta tak i det her i noe som et sammensatt system. Det både en sylinder som ruller uten å gli, sånn sett, noe som ligner på det dere kan få se på labben også. Så det altså en sylinder som i en kombinert translasjons- og rotasjonsbevegelse. Hele sylinderen beveger seg translatorisk, altså massesenteret flytter seg, og den roterer samtidig. Ruller, altså uten å gli. Ikke noe spinning på underlaget, den en ren rulling. Og så er den da ferdig festet med en tråd gjennom en aksling i midten. Så det liksom, kan tenke deg at det en tråd som festet i en sånn aksling, og som drar i akslingen, og drar sylinderen framover. Og det gjør den under effekten av en kloss da, som massen lille M som henger ned og som etter hvert skal begynne å falle. Så står det oppgitt noen tallverdier. Klossen har massen lille M 1 kilo. Sylinderen litt tyngre, den har massen store M lik 3 kilo. Og det står oppgitt at en radius store R som 0,10 meter. Og i utgangspunktet så den der trinsa som tråden henger over, som vi har sett en del av nå, den masseløs. Eller anses for å være veldig lett, så den ikke bidrar til noe som har med rotasjonsbevegelsen, annet enn å styre tråden fra horisontal til vertikal retning. Siste oppgaven, siste spørsmålet, det spørsmålet, der skal vi generalisere og tenke at trinsa ikke veldig lett lenger, men har en masse. Det fører til at når vi i oppgaven her, altså i oppgave B og C, trinn seg lett, så kan vi anta samme snordrag overalt i snora, både på den biten som tar tak i sylinderen og den som festet i klossen. Men når vi får den trinsa, det blir massiv, så må vi ha forskjellige snordrag I de to, i de to delene. Altså I den horisontale og I den vertikale delen av, av snora. Det må til for å det hele tatt få et netto kraftmoment på den trinsa, skal vi se. Men la oss ikke ta sorgene på forskudd, la oss anta masseløs trinse først. I oppgaven A så står det, og det, den var gitt for å, skal vi si, for å gi litt poeng for frammøte, for den som da kunne slå opp I tabellen, som de her også hadde lov til I sin tid, de kan da skrive opp at 3G-momentet for en massiv cylinder med masse M og radius R en halv ganger massen ganger R I annen. Så det var enkle poeng å hente, og det var like mange poeng per delspørsmål på det settet der. Så hun fikk like mange poeng for riktig A som hun fikk for riktig D. Så det var lettvint å hente seg noen gode poeng der hvis hun bare klarte å slå opp. Men så da spørsmålet, finn akselerasjonen. Finn et uttrykk for klossens akselerasjon. Og det står også oppgitt hvilke størrelser som faktisk vil inngå I det uttrykket for akselerasjon. Og så det også spurt etter en tallverdi. Og tallverdien kan du finne ut når du setter inn reelle verdier da for masse til kloss og sylinder, eventuelt radius, og tyngdeakselerasjon G. Og når det snakk om akselerasjon, det her ligner ganske mye på vi jobber med veldig tilsvarende ting forrige uke. Så når det snakk om akselerasjon, så det nesten garantert at dere bør tenke Newtons lover. For å finne akselerasjoner, så det ikke snakk om å få tegnet inn krefter. Så her må vi få tegnet inn de kreftene som relevante for det som beveger seg, og det altså klossen og sylinderen som beveger seg. Så vi må tegne inn de kreftene som virker. Vi må bestemme oss for antall delsystemer som vi skal dele opp I. Og som jeg har sett på en del ganger tidligere nå, så når vi har kan vi si, to forskjellige legemer, da, og som til alt overmål beveger seg I forskjellig retning, så det som regel alltid fornuftig å se på det som forskjellige delsystemer. Og sette opp Newtons lover for hvert av systemene separat. Og så kombinere informasjon etterpå. Så la oss nå gjøre det. Jeg går på neste sted, der har jeg laget en litt forstørret variant av figuren, sånn at vi har litt å tegne inn på. Jeg tegner inn først kreftene på klossen. Der har vi MG som virker nedover. På klossen vet vi at det vil virke et snordrag. Og det kan vi kalle for T. Og det snordraget, når vi da har en lett trinse, den vil jeg også finne igjen her borte. Da vil jeg begynne med rødt, bare for å skal skille litt på fargekoder, de forskjellige delsystemene. Samme snordraget, I og med at vi har en lett eller masseløs trinse. Og så vet vi at når vi har en sylinder som ruller uten å gli, så hvis det ikke hadde vært noe friksjon, så hadde den sylinderen bare sklidt bortover. Så vi må ha en friksjonskraft F som angriper I kontaktpunktet langs med underlaget for at den skal begynne å rulle. For at vi skal ha en akselerasjon av sylinderen og en vinkelhastighet som endrer seg. Den får også en vinkelakselerasjon. Når hele sylinderen akselerert, så må vi ha en friksjon. Og så har vi selvfølgelig også normalkraft og tyngdekraft. Men de har ikke jeg tenkt å tegne inn. Hvorfor bryr jeg meg ikke om å tegne inn de? Jeg påstår altså at de bidrar ikke til å beskrive bevegelsen. Ja. De nuller hverandre ut. Det helt riktig. De går, begge to går opp. Den ene går ned, tyngdekraften går ned, og normalkraften går opp. Og de må være like store. Fordi at massesenteret av sylinderen vil jo flytte seg rent horisontalt. Det ingen bevegelse i vertikal retning, så de to kreftene må være like store i vertikal retning. Som vi kjenner til fra all bevegelse på et horisontalt plan. Sånn har det alltid vært på alle eksempler vi har sett på. Det blir noe annet når du har skråplan, selvfølgelig. Men på horisontale plan så er det sånn. Og så er det også et annet argument, og det er at de ikke kan bidra med noe kraftmoment. Og hvorfor ikke det? Jo, fordi det er det samme argumentet, det her snakket vi om forrige gang også. Tyngdekraften angriper i massesenteret. Så når du da ser på rotasjon om massesenteret, som du alltid gjør når det er et legeme som er i en sånn kombinert translasjons- og rotasjonsbevegelse, så når da tyngdekraften angriper i massesenteret, så er armen null. Den har ikke noe moment. Så tyngdekraften bidrar ikke til noe kraftmoment. Og normalkraften, ja, den peker rett gjennom massesenteret, og en kraft som er som er parallell med armen, den har ikke noe moment den heller. Så en sånn normalkraft som går rett gjennom massesenteret, har heller ikke noe moment. Så vi trenger ikke å bry oss om akkurat det. Jeg sa jeg ikke skulle tegne dem opp, altså, men nå gjør jeg det likevel. Jeg bare kaller dem, jeg må tegne dem med grønt. Og så sier jeg en sånn. Men jeg hadde egentlig ikke tenkt å gjøre det, fordi de rett og slett er, de bidrar ikke noe til dynamikken i problemet. Så akkurat de kan vi se bort fra. Vi kan alltid altså, sette opp summen av krefter er null i vertikal retning, det går selvfølgelig. Men da får vi bare at normalkraften er mg. Og det hjelper oss ikke noe for å finne akselerasjon. Fordi at friksjonen er statisk, og det kan jeg heller ikke gjenta for ofte, selv om en del av dere sikkert begynner å bli leide. Ren rulling, så er friksjonen statisk, det vil si at den ikke generelt er my ganger n. Det my ganger n for friksjon er bare når du har noe som sklir på et underlag. Hadde sylinderen drivet å spinne i, så hadde den vært my ganger n, men det er den ikke. Så den informasjonen, altså vi får ikke noe informasjon fra normalkraften. Vi trenger det ikke heller. Den friksjonen er statisk, og den blir så stor den bare må være for å skape den rene rullingen. Også som jeg har sett før. Så, det er den. Og det er egentlig de kreftene som virker. Eneste som bidrar til dynamikken er de to blå kreftene på klossen, og det er de to røde kreftene på sylinderen. Men så må vi definere noe sånne positive retninger, og da er det smart å velge retninger som gjør at du får samme fortegn på akselerasjon i begge systemene. Så hvis jeg nå velger positiv retning nedover for klossen, altså er det smart å si at den retningen her er positiv for massesenterbevegelsen, altså mot høyre, egentlig en x-akse da, som peker mot høyre, og det er fornuftig å si at den retningen her med klokka er positiv. For da vil en positiv akselerasjon av massesenteret gi en positiv vinkelakselerasjon. Så det er bare snakk om å få så lite minusfortegn som mulig når du regner. Klarer du kan sette det i retningen akkurat som du vil, hvis du bare holder tunga rett i munnen og klarer å sjonglere med at den ene er minus den andre og så videre. Det funker det jo, det er bare at det er mer bokholderi. Så det er bare smart å gjøre det på den måten der. Da blir det minst mulig minusfortegn å håndtere. Men du må velge noen positive retninger for massesenterbevegelsen og for rotasjonen om massesenteret. Og så får vi kalle systemene nå da, 1 for klossen og 2 for sylinderen. Og så kan vi begynne med å sette stippet av linje her, så vi skiller figuren på utredningene, og så ser vi først på eneren. Summen av krefter er masse ganger akselerasjon til klossen, som jeg kaller for A1 i utgangspunktet. Sigma F er M ganger A1. Og det det vi kan sette opp for klossen. Vi kan selvfølgelig putte inn kreftene, og det skal vi gjøre. Det betyr altså at MG, som peker nedover, minus T, for den peker i negativ retning, gitt hva jeg har sagt er positiv retning, lik M ganger A1. Sånn. Men da stopper det opp, fordi at snordraget ukjent, og akselerasjonen ukjent. Så vi har ikke noe. Vi har ikke noen mulighet for å regne ut en eller begge av de her eksakt. Vi må ha mer informasjon. Vi må kombinere det med ligninger fra det andre systemet. Og da kan vi først sette opp at summen av krefter lik M ganger A2. Nå det Newtons annen lov for massesenterbevegelsen til sylinderen vi setter opp. Og med den positive retningen vi har definert, så snordraget her positivt, for det peker mot høyre. Mens friksjonen peker mot venstre, så den kommer inn som minus F. Og det skal altså være lik M ganger A2. Og så ser dere igjen at jeg har bare slengt det opp, T minus F, og så har jeg ikke brydd meg om at de kreftene angriper på forskjellige steder. Eller jeg vil si, jeg har brydd meg om det, det bare at jeg vet at det har ikke noe å si. For bevegelsen til massesenteret, så det kun retningen på kreftene som har noe å si, og ikke hvor på legemet de angriper. Så derfor det helt ok, og det ikke bare helt ok, det faktisk riktig å sette det opp på den måten her, selv om de angriper på forskjellige steder. Bare du har retningen riktig. Så det et kjempe notabene, og det vet jeg at ikke alle husker til enhver tid av et helt kull med oppi godt over 200 studenter. Så jeg bare sier det til en som vil høre det, at sånn det. Men det gjelder selvfølgelig ikke for bevegelsen, for rotasjonsbevegelsen om massesenteret, for da det jo kraftmoment som viktig, og da jo angrepspunktet alt å si. Så for bevegelsen rundt massesenteret, som altså sigma tau, summen av kraftmomenter, i ganger alfa, vinkelakselerasjonen, så det noe helt annet. Men der det da bare en kraft da, som har moment? Nå brukte jeg en stund i stad på å argumentere for at de to grønne ikke har moment, selv om de angriper på sylinderen. Den røde der, snordraget, som angriper i akslingen i midten, har heller ikke noe moment, fordi at den også har null arm. Den angriper i sentrum, og armen null. Bidrar ikke til noe moment. Den bare trekker hele sylinderen fremover. Den veien der. Så det bare friksjonen som har moment. Og det som forrige gang, den står vinket rett på. Den i en avstand. Så den kan jeg si det? Den røde streken der det rett og slett radien. Det lengden på armen. Altså det armens lengde radien av sylinderen. Og det betyr at momentet blir rett og slett F ganger R. Og det blir positivt når jeg har valgt positiv retning med klokka. For det friksjonen, sånn som jeg tegner den der, prøver å dreie sylinderen med klokka, så kraftmomentet der positivt. F ganger R. Og det det eneste momentet som Den da I, som vi skrev opp i stad, en halv M R i annen. Og så det gange med alfa. Og der stopper i prinsippet også opp inntil videre. Fordi alfa ukjent, friksjon ukjent, så vi har ikke noe mer informasjon tilgjengelig. Og da vi oppe i samme problemstillingen som vi var på en av oppgavene forrige gang, at her ser det ut som vi har alt for mange ukjente. Vi har akselerasjon A1 til klossen, vi har akselerasjon A2 til massesenteret til sylinderen, vi har vinkelakselerasjon til sylinderen, vi har snordrag, og vi har friksjon. Det fem ukjente størrelser og tre ligninger. Men da må vi, for å redde oss inn, da, så må vi bruke akkurat samme argumentasjon som jeg har brukt tidligere, for å se på sammenhengen mellom de størrelsene, sammenhengen mellom akselerasjonene og vinkelakselerasjon. Og hva kan jeg si om sammenhengen mellom A1 og A2? Noen som tør å si. Hva kan jeg si om A1? Hvor stor er A1 i forhold til A2? Når tråden ikke er elastisk, som den ikke er, som den aldri er. Det er like, ja. A1 er like A2. Så derfor kan vi kalle de en felles ukjent A, som er samme akselerasjon da, som klossen har, og som massesenteret til sylinderen har. Og den er også da relatert til alfa, når vi har ren rulling, for da har vi den her såkalte rullebetingelsen. Og vi kan da si at den er lik R ganger alfa. Så A1 er lik A2, er en felles A, og er lik R ganger alfa. Den siste, det er altså det som gjelder når vi har ren rulling. Da har vi alltid den sammenhengen mellom akselerasjonen til massesenteret og vinkelakselerasjonen rundt massesenteret. Og da har vi fått fjernet de tre. I bunn og grunn så kan vi uttrykke alle de her tre ved hjelp av en ukjent. For den A1 kan vi si at den er A, A2-en, den er også A, og alfa, og den er A deler på R. Og dermed så har vi tre ligninger og tre ukjente størrelser. Det er akselerasjonen, snordraget og friksjon. Da er resten av oppgaven gå på hvordan kan jeg kombinere de tre ligningene her nå. Så kan jeg sette dem ihop og finne den ukjente akselerasjonen A. Det kan dere få bruke resten av timen på. Og så er det 7-8 minutter til pausa. Og så tar vi også pausa, og så kikker vi på det sammen rett etter pausa er ferdig. det på tide å summere opp oppgaven her. Jeg begynner med å forenkle den aller siste ligningen der, for der det noe radier. Det en radius store R der, som faktisk kan bli fullstendig forkortet bort. Fordi vi har altså lille f ganger r, er en halv m, og så ganger r I annen, og så kan vi putte inn a over r for den alfaen. Så da blir det bare igjen en r på høyre sida, og den kan forkortes bort mot en r på venstre sida. Det akkurat tilsvarende forkortelse gjorde vi forrige uke på en av oppgavene, så det samme type tenkning. Så det betyr at den siste ligningen reduseres til en halv ganger massen, ganger den ukjente akselerasjonen A. Så der har vi den. Og da har vi en tre ligninger, faktisk, med tre ukjente. Så la oss skrive dem opp under hverandre. Det den ligning 1, som den blå, helt øverst I høyre hjørne, med A I stedet for A1, og så det den T-F-ligningen, to linjer nedfor. T minus F lik store M ganger A, og så det da den aller siste der. La oss bare skrive dem opp over hverandre, sånn at vi har dem i sammenheng. Så det betyr også at vi har MG minus T, altså lille M ganger G minus T lik lille M ganger A. Og så har vi snordraget T minus friksjonen lik store M ganger A. Og så har vi den siste, nemlig at friksjonen lik en halv ganger store M ganger A. Og da kan vi bare ta en blå boks rundt det her for å se hva ligningssettet egentlig for noe. Så det altså tre ligninger med tre ukjente. Og så har jeg tidligere da vært veldig glad I å si at vi kan summere venstre og høyre side hver for seg, hvis det hensiktsmessig. Og setter de like hverandre. Og det det også her. For da vil både T-en og F-en forsvinne på venstre sida. Og så får vi en bare noe med A på høyre sida. Men jeg kan jo vise at det går an å gjøre standardinnsetting også. Og bare ta den F-en, som en halv MA, og sette inn ligningen over først. Sånn at vi får T minus en halv MA. La oss nå se på det. F setter den inn. Da får vi altså ligning 2. I stedet for F, så ser jeg at F-en jo, den jo en halv ganger store M ganger A, og høyre siden lik M ganger A. Hvis jeg flytter over en halv MA, så får jeg at snordraget kan også skrives som en halv, så ikke en halv, men tre halve. For da må jeg ta en halv pluss en hel. Så jeg får tre halve MA. Og så kan jeg sette inn den da. I den øverste der. Sånn at jeg får fjernet T-en, og så har jeg bare A-en som ukjent. Det gjør jeg på neste side. Så det betyr også MG minus T. MG minus T, som den linjen jeg bare skriver nå på nytt, så vi har den der. MG minus T lik MA. Og så setter jeg en lille mg minus, og så var det så at store t var, jo det var 3 halve ganger store m ganger a, lik lille m ganger a. Og så kan jeg samle da alt som har med akselerasjonen på en side. Det betyr at vi kan si at lille mg da lille ma pluss 3 halve ganger store m a. Minusen blir pluss når jeg flytter den over. Så kan jeg ta a utenfor parentes. Da får lille m pluss 3 halve store m, og en parentes, gange med a. Så ja, lille mg lik den parentesen her, ganger a. Det betyr at hvis jeg da løser den for akselerasjonen, ved å dele på parentesen på begge sider, så får jeg at a lille m dele på lille m pluss 3 halve store m, ganger g. Sånn, og der har vi to streker under svaret, for det var det som var spørsmålet som var stilt. Finn A som funksjon av lille m, store m og g. Så skal vi sette inn tallverdien også straks. Men la oss, før vi gjør det, bare vurdere, det her fornuftig? Nå har vi igjen det her, klatrer vi igjen da opp over, ganske langt oppover, den her såkalte pedagogisk taksonomiske stigen. Nå begynner vi å se på læringsmål og høy måloppnåelse og sånn. Hva vil du forvente hvis sylinderen var kjempelett? Altså den som ruller oppå. Da, hvis den kjempelett, si at den i praksis masse null, slik at det ikke noen sylinder der, ja, da vil jeg forvente at klossen faller ned med tyngdeakselerasjon. Da har den ingenting som holder igjen. Og hvis du setter inn stor M lik null der, ja, da får vi lille M dele på lille M, som 1, og da får du at akselerasjonen går mot G. Så den hele tiden mindre enn G, men jo mindre massen det sylinderen er, jo mer går den mot tyngdeakselerasjon. Det er fornuftig. Så i den grensen så høres det fornuftig ut. Og tilsvarende, hva hvis sylinderen er kjempetung? Og da vil du forvente at den lille klossen nesten ikke går nedover. Sylinderen er 1000 kilo, og klossen er 1. Og da er det ikke mye fart på den sylinderen. Og bare sette inn en stor verdi for stor M i nevner, ja, da får du at akselerasjonen blir nesten null. Så må jeg forvente. Jo tyngre sylinderen blir, jo mindre blir akselerasjonen. Og gå mot null hvis sylinderen er kjempe mye tyngre enn klossen. Det er også en fornuftig grense. Så du kan alltid bruke C på et sånt uttrykk og tenke, er det her i en eller annen grense som jeg kan forvente, der jeg kan liksom forstå oppførselen? Hvordan ser det her ut? Det er også et argument for å beholde symboler så lenge som mulig. For den vurderingen der kan du ikke gjøre hvis du har satt inn tallverdier tidligere. For da har du fjernet den informasjonen om symbolene, altså om masse, hva som er massen til klossen og hva som er massen til sylinderen. Da er det helt umulig å gjøre en sånn vurdering. Så det er fordelen med å beholde symboler så lenge som mulig. Men så er vi jo glad i tallverdier også, selvfølgelig. Så vi vil gjerne regne ut tallverdien når lille M var 1 kilo, og så massen til klossen er 1 kilo, og sylinderen er 3 kilo, så blir det her cirka lik 1,8 meter per sekund igjen. Det var flere delspørsmål på den oppgaven her, så vi får gå litt videre. Vi har nesten en hel time igjen å jobbe på, så vi får se om vi klarer litt mer. Neste spørsmål er igjen, da, det her ligner jo en del på den oppgaven som vi så på sist. Nå er det energibetraktning. Nå er det mekanisk energi. Nå er det ikke kraftmoment og sånt lenger. Nå er det energibetraktninger, bevaring av mekanisk energi, og det vet vi at vi har her, fordi at vi bare har statisk friksjon. Når du har ren rulling, så er mekanisk energi bevart. Da har vi statisk friksjon, og den gjør ikke noe arbeid, så lenge den er statisk. Når friksjonen ikke gjør arbeid, så er det faktisk bare tyngden som gjør arbeid her, og da er mekanisk energi bevart. Og spørsmålet er her, når den lille klossen har flyttet seg en høyde H nedover, hva er farten for den? Hva er klossens fart? Sånn sett så kan du si at det var litt gør når jeg stilte deg spørsmålet akkurat her. Fordi at når den først har regnet ut gjort ferdig B, så er det en annen måte å finne ut den V-en på? Og hva er den? Hvis du kjenner akselerasjonen, hvordan kunne du svart på C uten å gjøre noen energibetraktning i det hele tatt? Ja? Helt riktig. Du kan sette inn i V i A'en minus V i null i A'en er lik 2 ganger akselerasjonen ganger strekningen, som i tilfellet her er høyden, høydeforskjellen H. Fordi accelerasjonen jo konstant. Den ikke tidsavhengig, den uavhengig av tida, og da kan vi bruke enhver formel vi kjenner for konstant akselerasjon. For eksempel V1 minus V0 to ganger A ganger strekningen. Når vi da kjenner A, så kan vi gjøre det. Det en kjempefin sjekk på om vi regner riktig nå når vi gjør C. For A har vi regnet ut, og V0 i tilfellet her null, for den starter for en tilstand i ro. Så vi har ingen startfart. Så du får egentlig bare at V i A 2AH, og så V kvadratroten av det igjen. Men jeg har vært litt gørre enn som så, da jeg lagde det settet her, og det var å blåse i alt som har med Newtons lover og momenter og alt, og bruke en ren sånn der, skal vi si da, en ren kunnskap om at mekanisk energi bevart, for da kan du regne ut den farten direkte uten å tenke på krefter i det hele tatt. Så når du starter fra scratch, så den der scenen å komme dit fram ved å bruke energibetraktning mye enklere enn å gå veien gjennom alle kreftene. Når vi først har gjort det, da, så kunne vi jo i prinsipp ha brukt det. Som sagt, det en fin sjekk på at den her regner riktig. Så hvordan kan vi nå gjøre det? Så la oss sette opp jeg har en ny figur her, så spørsmålet nå når klossen har her beveget seg en strekning H, så da V lik når V 0 null oppå der. Hvis vi nå sier at denne her tilstanden her, altså vi kaller en start- og sluttilstand for 1 og 2, det typisk sånn vi gjør når vi ser på bevaring av mekanisk energi, så setter vi sånn opp et sånt utgangspunkt, nemlig at total mekanisk energi i startsituasjonen er lik total mekanisk energi i sluttsituasjonen. Og da det her, det der er situasjon 1, og det her er situasjon 2. Så la oss si nå at i situasjon 1, det rett, altså akkurat der du slipper systemet, da begynner klossen å bevege seg nedover, og sylinderen begynner å rulle bortover. Så når klossen har falt en strekning H nedover, så har klossen, sorry, har sylinderen rullet, har massesenteret da beveget seg en strekning H bortover. Den har begynt å bevege seg, så både sylinderen og klossen har jo fått en kinetisk energi. For de får jo, etter hvert som de beveger seg raskere og raskere, så får de en større og større kinetisk energi. I takt med at klossen mister potensiell energi. Og da må det være sånn at alt det klossen har mistet av potensiell energi, når den har falt en strekning H, eller en høyde H nedover, ja, det må du finne igjen i kinetisk energi. I sylinderen og i klossen. Men la oss nå sette opp for kinetisk energi, mekanisk energi er en sum av kinetisk og potensiell energi. Så la oss si at vi at det null dette her ned, nivåene på her. Dette er null nivå, at det er liksom basenivå, så vi sier at dette er høyden lik null. Ja, da er potensiell energi til klossen i startposisjonen, den da mgh, for den en høyde h høyere opp. Og så plusser jeg på kinetisk energi i startsituasjonen, og den null. Fordi at alt i ro, så den har null kinetisk energi. Så det bare potensiell energi. I sluttsituasjonen, ja, da har jeg mg ganger null, for da har den beveget, da høyden null, så den potensiell energi mindre. Men så skal jeg da plusse på kinetisk energi, i total kinetisk energi i situasjon 2. Og hva den? Jo, den kinetisk energi til klossen, som en halv M V-jan. Og så en som har pluss på kinetisk energi til sylinderen. Og hva kinetisk energi til sylinderen da? Hvor fort beveger massesenteret til sylinderen seg når klossen har en fart V? Ja. Like fort, ja. Så vi må skrive at kinetisk energi til sylinderen, massesenterdelen av den, er jo en halv ganger massen til sylinderen, som er stor M, ganger samme farten V i den. Men så vet vi jo at vi må plusse på det kinetiske leddet. Dette her har vi jo snakket om tidligere. Total kinetisk energi, når noe beveger seg både translatorisk og rotasjon, så har du ett ledd, en halv MV-an, som er translasjonsdelen, og så har du en halv ganger I, tregelsmomentet om massesenteret, ganger vinkelhastigheten I an. Så vi gjør da en halv ganger I, ganger omega I an. Og den I-en, den en halv MR I an. Men hvor stor omega? Omega kan vi også relatere direkte til farten V. Hva vinkelhastigheten til sylinderen uttrykt ved farten V? Ja. V delt på R, ja. Samme V-en som både klossen har og som massesenteret til sylinderen har. Og det her igjen et annet uttrykk for denne såkalte rullebetingelsen. Hvis A lik R alfa, så også V lik R ganger omega. Egentlig, når vi snakket om de som var her, når vi så på teorien for en sylinder som ruller på et skråplan, ren rulling, så var det argumentet at kontaktpunktet har farten null. Altså det punktet som til enhver tid i kontakt med underlaget har fart null. Ergo så kan du da argumentere for at du har sammenhengen V lik R omega. Og som gjør at du får A lik R alfa. Men da får du at MGH lik K2. Og hvis vi ser på denne K2-en her, så ser vi at her det bare V-en som inngår. Farten til klossen. Så den kan du bruke. Dette kan vi da bruke til å sette inn for K2 oppe i linjen øverst, og isolere V og regne ut V. Det problemet. Det skal jeg få jobbe med nå. Et siste spørsmål før jeg begynner med det. Og for i all verden har jeg ikke snakket noe om potensiell energi til sylinderen. Og for da har jeg bare feid det under teppet uten å si noen ting som helst om det. Samme høyde hele tiden. Så den, egentlig, selvfølgelig så har jo sylinderen potensiell energi den også, som skal være med på begge sider. Det bare at den høyden som sylinderen har, det vil si massesenteret til sylinderen, for det som betyr noe, den jo den samme på begge sider, så det leddet vil bare bli borte. Det bidrar ikke. Så derfor kan du se bort fra det. Så alt som beveger seg på samme høyde, kan du glemme da når det gjelder forskjeller i potensiell energi, for de har samme potensiell energi før og etter. Så det bare for å forenkle, ikke få alt for mange ledd her. Men egentlig så må en bruke det argumentet for å kunne glemme det. Ok, ta noen minutter, og så se om dere klarer å løse ut V av den ligningen som dere får her. Og prøv å sammenligne da, med, kan du ta et par ganger her, V lik 2AH, som var det vi sa at dette bevegelsesligning for konstant akselerasjon. Hvis du putter inn akselerasjonen fra oppgave B, da skal du få samme svar. Vi ser 4-5 minutter før vi summerer opp. Så skal jeg ikke plage deg lenger, men når det står en halv i der, husk på at det en halv, kommer da i tillegg til den som en halven i en halv MR1. For en halv MR1, det i-en. Så du må ta en halv ekstra foran for at det skal bli riktig. Så det to halver der. Snart, altså da har det gått 5 minutter, så å si. Så selv om helt sikkert ikke alle har kommet I mål, så har I hvert fall alle fått trene en del. Og så må vi bare av tidsensyn ta oss og summere opp. Så det vi står med her nå da den ligningen øverst her, MGH lik K2. Så at potensiell energi I startsituasjonen har I sin helhet gått over til kinetisk energi I slutsituasjonen. Og så det snakk om å finne et fornuftig uttrykk for den K2-en der vi får isolert den ukjente farten V. Så vi I hvert fall ender opp med at MGH lik den størrelsen K2. Og så det da snakk om å få satt inn I K2, og den står over tre linjer, øverst høyre nå på tavla, så vi kan sette opp den. Skrive det ut, en halv lille m, V-an, pluss en halv store m, ganger V-an, og så har vi da pluss en halv ganger I, som igjen en halv m r I an, og så det da V over R I an, som kan skrives som V I an over R I an. Og da ser vi at R I an, den dukker opp begge steder, så den kan forkortes. Og da kan vi skrive på nytt en halv lille m V I an, pluss en halv store m V I an. Og så blir det faktisk da en halv ganger en halv, som en fjerdedels m ganger V I an. Så en halv pluss en fjerdedel blir tre fjerdedel, så vi kan slå sammen de to siste ledda, og så kan vi trekke en halv utenfor parentes. Så det flere måter å gjøre det her på, men det her I hvert fall en måte, en halv, og så står det en da inne I parentesen, lille m pluss faktisk tre halve store m ganger V I an, I og med at jeg har trekt den halven utenfor. En halv ganger tre halve det samme som tre fjerdedel. Og da det kanskje noen som drar kjensel på m pluss tre halve m. Den dukker jo faktisk også opp I uttrykket for akselerasjon. Og det jo ikke helt tilfeldig at det samme faktoren som dukker opp at der. Og da vi nesten så vi kan regne ut ved. For nå skal den saken her settes lik MGH. Og da kan vi gange med 2 og så videre. Og dele på parentesen, så først får vi da at V I an blir lik, nå fjerner den halven på høyre sida. Da oppnår vi med å gange, da ganger vi med 2 på begge sider, da blir det en 2-er på venstre sida, 2GH. Og så skal det være en M inni der, klager. 2MGH blir det da, 2 lille M, og så får vi delt på den her parentesen, M pluss 3 halve M. Og det betyr da at hvis vi trekker kvadratruten, så får vi at V lik 2MGH, altså 2 lille MGH, deler på M pluss 3 halve store M. Og en kvadratrot av det igjen. Og der har vi det korrekte uttrykket da, før vi har satt inn noen tallverdier. Og det her blir omtrent lik 0,60 meter per sekund. Hvis en putter inn tallverdiene lille m lik 1 kilo og store m lik 3 kilo. Og høyden var vel oppgitt til å være, kanskje den har dere fått, den står på, den flere foiler siden. Ja. 0,10 meter, jeg kan skrive det, for H lik 0,10 meter. For den må vi også selvfølgelig spesifisere. Og hvis vi da, bare som en parentes, hadde brukt den her at V I an minus V null I an lik 2A ganger H, minus at V lik roten av 2AH, så kan vi jo da se at A'en her kan vi identifisere som det som står inne I den stippla, rød der. Det der jo an. A fra B, skriver jeg bare. Akselerasjonen fra oppgave B. Og da, hvis jeg blar tilbake, så vil jeg si at det faktisk samme uttrykk. Så det vi ga samme svar, heldigvis. De to forskjellige måtene å gjøre det på. Siste delspørsmål, som vi rekker å få gjort en del på I hvert fall. Jeg har igjen et snøt kvarter. Skal jeg blatt tilbake til oppgaven, så vi ser den igjen. Delspørsmål D. Trinsa antas nå å være en massiv sylinder. Nå den ikke masseløs lenger, men en massiv sylinder med en masse M med indeks T. Det T står for trinse. Det 1 kilo. Og en radius står det som en som kalt for lille r, og den 0,050 meter. Så vi har altså MT, 1 kilo, og lille r lik 0,050 meter. Og så skal vi finne, hva klossens akselerasjon nå? Så nå det å, I prinsippet, gjøre samme beregning som I B. Det bare at nå antar vi ikke at trinsa masseløs lenger, men den også en massiv sylinder. Hvordan går vi da fram? Da har vi enda en kompleksitet. Men har vi, hvis den først har skjønt og klart å regne B, så hvis vi skrittet fra oppgave B til D mindre enn det å løse hele B, for å si det sånn. Det blir en ligning til som tilføres problemet. Og hvorfor blir det det? La oss se. Oppgave D. Igjen denne figuren. Så vi fortegner kreftene igjen da. Lille mg på klossen. Men når trinsa massiv, så kan vi altså ikke lenger anta at snordraget det samme. Og hvorfor kan ikke snordraget være det samme? Ja, for hvis det hadde vært det samme, så hadde du ikke kunnet fått noe dreie, noe netto kraftmoment på trinse. For det bare snordraget som kan skape moment. Og så lenge snordraget det samme I begge retninger, så blir ikke det tilfelle. For snordraget her nå kan vi kalle for T1 generelt. Og klart langs samme delen av snora, så det samme. Så snordraget T1 finner vi igjen også oppå der. Men når vi da har snordraget på andre siden, som jeg nå kan kalle for T2, ja, så vil vi også finne igjen det snordraget T2 her på trinsa. Og det det nye her. At når de to snordragene forskjellige, så vil de skape et kraftmoment I hver sin retning på den trinsa som forskjellige. Hvis de hadde vært like, I og med at de her vil jo gi moment I forskjellig retning, T1 prøver å rotere med klokka, prøver å dra trinsa med klokka, mens T2, den som et snordraget fra sylinderen, den holder jo igjen og prøver å rotere trinsa motsatt vei, eller å bremse rotasjonen om du vil, hvor raskt den roterer i den retningen som må rotere når klossen faller nedover. For den må jo ha en enkel akselerasjon som med klokka. Men den T2-en ville holde igjen. Men hvis de to hadde vært like store, ja, da hadde de to momentene vært like store. Fordi at, jeg var litt sløv med å tegne det, men det her, de armene her altså alltid, de snordagene på en sånn trinse står alltid vinket rett på. Med samme radius, så ville de da hatt samme moment. Men på sylinderen så har vi egentlig samme. Vi har samme bilde med friksjon, og så har vi normalkraft og tyngdekraft, som vi tjener på med grønt i stad, og som akkurat det samme som i stad. Så nå trenger vi ikke å tenne noe lenger. Så det som forskjellen nå da, på det kraftbildet fra i stad, at vi hadde T. Vi hadde altså samme T-en på klossen, den blå som på klossen oppover, som vi hadde på sylinderen som peker mot høyre, men det har vi ikke nå lenger. Og hva slags ligninger var det vi da fikk? Hvis vi går tilbake nå og ser på den. Her hadde vi det kraftbildet. Der har vi figuren. Og så hadde vi de tre ligningene her. De får vi nå også. Det bare at nå det ikke bare en T, men nå må vi skrive T1 for klossen, og vi må skrive T2 for det som har med sylinderen å gjøre. Så de tre ligningene her, de blir først MG, ja, da kan jeg skrive alle det med svarte. MG minus T1 lik M ganger A. Hvis du har kalt det bare for T. Og så på sylinderen for massesenterbevegelsen, så får jeg T2 minus F lik store M ganger A. Og så får jeg at fremdeles at lille f er lik en halv ma, fordi den tredje ligningen, det var Newtons annen lov på rotasjonsform for sylinderen, og det var kun friksjon ganger r er lik i ganger alfa. Der var ikke snordraget, hverken t eller t2 bidrar til kraftmomentet. Så den ligningen der ble helt uforandret. Men det vi har igjen nå da, som annerledes, det trinsa. Så vi har altså en positiv retning nedover for, som før, for klossen. Vi har en positiv retning bortover for sylinderen, som i stad. Vi har en positiv dreieretning med klokka. Og så kan vi introdusere en positiv dreieretning den veien her for trinsa. Og så kan vi si at trinsa, det nå delsystem nummer 3. Så vi har de tre ligningene her som utgangspunkt, for det Newtons, det de samme ligningene som i stad. Så vi har bare justert med å putte inn T1 og T2 i stedet for bare den T1. Det den eneste forskjellen. Så de tre ligningene akkurat det samme som i stad. Men for trinsa så får vi altså at summen av kraftmomenter i ganger alfa også for trinsa. Nå den en ren rotasjonsbevegelse, så den har da noen krefter som gir moment, og det bare snordragene som kan ha moment for den trinsa. Fordi at tyngdekraften angriper i sentrum av trinsa, og det som holder trinsa oppe, den akslingen i midten, den også i midten. Så tyngdekraften og hva vi sier, kraften fra akslingen, de angriper i trinsas massesenter og har null moment. Men det har ikke snordragene. Og da får vi at T1 ganger lille r, det kraftmomentet fra snordraget, det blå snordraget, minus T2 ganger lille R. Det I, som en halv ganger massen til Trinsa, ganger lille R I annen. Og så ganger vi med vinkelakselerasjon til Trinsa, som A over lille R. Og hvorfor den det? For det samme rullebetingelsen. Det samme tråden. Så nå blir det samme rullebetingelsen for Trinsa som det blir for, sylinderen. Og den her, i og med at T1 minus T2 like en halv ganger massen til Trinsa, ganger akselerasjonen A. Der har jeg fått den ekstra ligninga som jeg trenger. Og den kan jeg skrive opp under. Jeg kan putte den ligninga her. Kan jeg putte opp hit for eksempel og si at T1 minus T2 like en halv ganger massen til Trinsa ganger akselerasjonen A. Sånn. Da har jeg fått en ny ligning, og det trengte jeg. For nå har jeg fått to ukjente snordrag, T1 og T2, i stedet for det ene. Men det det jeg har også fått i tillegg. Så jeg fikk en ligning til, og en ukjent til, og det helt greit. For nå jeg fire ligninger og fire ukjente størrelser. Og her det, når vi begynner å få såpass mange, og vi ser at og det akselerasjonen vi ute etter, her det i hvert fall veldig, hva skal jeg si, her peker det seg ut at her det smart å summere venstre og høyresidene hver for seg. Jeg vil si at både T1 og T2, de en minus og en pluss, så alle de blir borte, og F-en blir også borte. Så på venstre sida, når vi summerer alle venstresidene, så står det bare igjen MG. Og på høyresiden så får du en sum av masser, og så det bare akselerasjonen som ukjent. Så hvis jeg sier VS, eller summen av venstresidene lik summen av høyresidene, sigma VS lik sigma HS, så får jeg MG minus T1, nå det første ligning, som venstre sida, pluss T2 minus lille f, det venstre sida av ligning 2, pluss f, som venstre sida av ligning 3, pluss T1 minus T2, det venstre sida av ligning 4. Og det skal da være lik summen av alle høyresidene, som lille m, pluss 3/2 store m, pluss en halv ganger massen til Trinsa, ganger A. Og så kan jeg forkorte en masse. Minus T2, pluss T2, pluss T1, minus T1, pluss F, minus F. Her forsvinner alt utenom lille MG. Og dermed sender jeg opp med at lille MG, det venstre sida, blir lille m pluss 3/2 store m pluss en halv ganger massen til Trinsa mt ganger a. Og da vi straks ferdig. Akselerasjonen da lille m deler på lille m pluss 3/2 store m pluss en halv ganger massen til Trinsa ganger g. Sånn. Og det vi ender opp med at den eneste forskjellen at jeg har fått ett ledd til i nevner på den endelige svaret. Massen til Trinsa dukker opp som noe som gjør at akselerasjonen blir ytterligere mindre enn var i stad. Og i stad var den 1,8. Nå blir den ca. 1,6 meter per sekund igjen. Så. Og det var en, skal vi si, en litt kompleks finale på hele rotasjonsmekanikken, så da har dere fortjent å slappe av litt. Da det altså ikke for syke I morgen. Nå begynner vi på kjemien på fredag, så ikke noe mer fysikk denne uka her. Da møtes vi igjen neste uke.